Ďakujeme ti, Otče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, za toto veľkonočné ráno, za tento deň, keď sa môžeme ako tvoje deti, Otče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista zhromaždiť pri prameni živej vody, lebo nastalo to, čo bolo zasľúbené prorokmi, na čo poukázal Ján Krstiteľ, čo očakávali všetci, ktorí boli utrápení na duši, duchu a vo svojom srdci, totiž tvoj spasiteľný príchod. A bolo zjavené celému svetu tvoje dielo na kríži, kde si sám seba vydal za naše hriechy, kde si sám seba vydal ako obeť a vylial si svoju svätú krv, aby my sme mohli žiť. Tento nový deň nie je len novým dňom v rámci tohoto času a tohoto pozemského priestoru, ale je novým ránom v našich srdciach. Je tým pravým úsvitom, keď môžeme začuť hodnoverne a priamo od teba z tvojho slova to, čo začula Mária pri hrobe, kde stála a plakala a myslela si, že je koniec všetkým nádejam. Ale práve vtedy, tak ako v tento dnešný deň, smela začuť svoje osobné meno. A to isté v tento dnešný deň zaznieva smerom ku každému z nás. Z tvojich úst od teba. Smerom k nám, naše osobné meno. Kto toto meno dnes začuje, skrze slovo tvoje z písma, vo viere, že ty si tu prítomný a živý, a na toto tvoje oslovenie odpovie: Majstre môj, Pane môj, môže prijímať tvoju večeru. Teda je tu potrebné počuť tvoj hlas, tvoje slovo, počuť ho osobne a je tu možnosť na to osobné oslovenie osobne odpovedať v srdci: Chcem, aby si bol od dnešného dňa mojím pánom, Pane Ježišu. Tak nám pomôž, aby sme sa v tento veľkonočný čas preto to rozhodli, a to celou mysľou, celým srdcom a celou svojou dušou. Amen. Čítam z Evanjelia podľa Jána z 20. kapitoly od verša 1. po verš 18. V prvý deň týždňa, včas ráno, keď bola ešte tma, prišla k hrobu Mária Magdaléna a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád, a povedala im: Vzali pána z hrobu a nevieme, kam ho položili. Peter a ten druhý učeník šli k hrobu. Bežali obaja spolu, ibaže druhý učeník bežal rýchlejšie ako Peter, takže prišiel k hrobu prvý. Keď sa nahol, videl tam ležať plachty, ale dnu nevošiel. V zápäti za ním prišiel aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl ležať plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Tá však nebola medzi plachtami, ale zvinutá osobitne na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý, videl a uveril. Ešte totiž nerozumeli písmu, že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov. Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách. Tí jej povedali, že na čo plačeš? Odpovedala im, vzali môjho pána a neviem, kam ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša. Ale nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal, že na čo plačeš? Koho hľadáš? Ona sa nazdávala, že je to záhradník a povedala mu, Pane, ak si ho ty odniesol, povedz, kam si ho položil a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil, Mária. Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky, Rabúni, čo znamená učiteľ. Ježiš jej povedal, nedrž ma za to, že som ešte nevystúpil k otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im, vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Mária Magdalena šla a oznámila učeníkom, videla som pána a že tieto veci jej on povedal. Hneď na úvod poviem to rozhodujúce, čo som mohol spomenúť aj v modlitbe. Kto začuje osobné oslovenie z Božieho slova od Pána Ježiša Krista, kto začuje svoje meno, ten má možnosť v Duchu Svetom, nie z vlastných schopností odpovedať majstre môj. Ja som tu čítal nový preklad ekumenický, ktorý je na mnohých miestach odlišný od tých prekladov, ktoré poznáme, od Roháčkovho, prípadne z tých ďalších prekladov. A keď teológovia premýšľali nad tou odpoveďou Márie alebo nad tým vyznaním Márie, ktoré som tu čítal rabúni, tak sa usilovali to pochopiť v tej hĺbke, v ktorej, alebo do ktorej má ten odkaz, toto vyznanie Márie siahať až k nám. A toto rabúni, to nie je rabbi, učiteľu, ale rabuni alebo raboni, hovorili o tom tí, ktorí sa za to modlili, aby to pochopili, znamená majstre môj. To je osobná odpoveď, moja a tvoja, na oslovenie z Božieho slova. Na to, ako sa ťa to slovo dotýka v hĺbke. Tá olovnica slova Božieho je spustená vždy až do tých najväčších hĺbok nášho srdca. A kto nerobí prekážky tej olovnici Božieho slova, tomu meradlu, kto neodvracia sluch od toho, čo sa mu nemusí páčiť hneď, ten sa stane tým učeníkom alebo takým vyznávačom mena Ježiša Krista, akého nás chce nebeský Otec mať. Ale prečo sa to tak nedeje u všetkých kresťanov? Prečo tú olovnicu Božieho slova nenechajú spustiť do svojho vnútra a to aj tam tak hlboko, kde sa nám už to nevidí, že by malo svietiť Božie slovo, kde siaha na naše najvnútornejšie potreby a túžby, ktoré si skrývame v sebe? Teda prečo sa to nedeje, tá odpoveď u všetkých kresťanov? Prečo niektorí chcú povedať alebo sa pokúšajú pánu Ježišovi, len potiaľ, pane, a ďalej nie. Prečo? Odpoveď je v prorokovi Micheášovi. Prorok Micheáš hovorí, alebo v samotnom tom mene Micheáš, Mikajahu, je otázka, kto je ako Hospodin. Môžete porovnať Ježiša Krista s niekým, koho ste poznali ako vynikajúceho človeka? Alebo Boha, Otca Nebeského, s niekým môžete porovnať? To je na porovnanie to meno. Kto je ako Hospodin? A samotný preklad toho mena Micheáš, kto je ako Hospodin, alebo význam toho mena nám už naznačuje, nikto. Boha nemožno porovnávať s ničím poznateľným. Jeden teológ, volal sa Karl Barth, hovoril, to, keď povieme Boh, znamená najvyššiu mysliteľnú skutočnosť. Ale nám to nestačí takto odpovedať. Najvyššie mysliteľná skutočnosť. To hovorili niektorí veľkí politici. Je dôležité, aby bolo niečo nad nami, čo nás presahuje. Ale čo je to, to niečo? Kto je ako Boh? Pán Ježiš Kristus jediný nám prišiel ukázať na nebeského Otca. Kto vidí mňa, vidí Otca, povedal. No ale otázka zaznela a my ju musíme zodpovedať a zopakujem ju. Prečo nie všetci kresťania dovolia, aby tá olovnica slova aj dnes, toho slova, ktoré zaznelo, prenikla až do totálnych hĺbok tvojho ja? Tak odpoveď čítam z Micheáša najprv. A postupne sa budeme približovať k tej stále konkrétnejšej odpovedi. Znie takto tá odpoveď. Micheáš povedal, že existujú ľudia vo svete, ktorí strhávajú plášť z tých, ktorí pokojne kráčajú okolo, bez úmyslu bojovať. To nám ešte veľa nemusí hneď povedať, ale zopakujem ten 8. verš z Micheáša z 2. kapitoly. Sú ľudia, ktorí kráčajú pokojne po ceste pokoja za Ježišom Kristom, zároveň kráčajú po ceste kríža, lebo cesta pokoja je cesta kríža a okolo nich sa časom objavia takí, ktorí z nich začínajú strhávať plášť. Prečo? Lebo cesta pokoja a cesta kríža pre mnohých kresťanov nie je totožná. A teraz pomaličky si povieme niekoľko vied o ceste pokoja, ako si ju predstavujú niektorí kresťania, ktorí nedovolujú olovnici slova Božieho, aby prenikala do ich vnútra. Predstavujú si tú cestu pokoja tak, ako si ju predstavovala niekedy Samária a Jeruzalem. A opäť z proroka Micheáša prečítam niekoľko veršov. Musíme byť dosť pozorní, aby nám to neuniklo, lebo sú to dôležité verše všetky. Teda cestu pokoja nechcú stotožniť s cestou kríža takí, ktorí nepotrebujú Ježiša ukrižovaného, ktorí neuznávajú ako Židia Ježiša, ktorý šiel na kríž, ktorý sa ponížil a zobral na seba hriechy iných, a teda neuznávajú ani to, aby sami ako kresťania trpeli, žili v súžení a brali často na seba nepravosti iných ľudí. A teraz počúvajme Micheášovi. Kde je vina? Tu je napísané Jákoba. Alebo kde sú viny tých, ktorí sa hlásia k Bohu, k Ježišovi Kristovi, A teraz odpoviem. Kto je vina Jákoba? Ten preklad je dosť taký krkolomný. Kde je vina Jákoba? Odpoveď, či nie Samária? Samária predstavovala zmiešaninu s náboženstvami sveta. Kresťanstvo, dnes by sme tak povedali, zmiešané s náboženstvami sveta. Samária predstavovala zmyslové kresťanstvo, orientáciu na to, čo sa páči našej duši, nášmu telu, čo my uznávame ako vonkajší pokoj, nie ten vybojovaný na kríži. Samária je to ľúbivé, tu poviem podľa starého zákona, náboženstvo. Židia odmietali kríž Ježiša Krista a Samária bola tá ešte znečistená časť Božieho ľudu. Židia boli v Jeruzaleme predstavovaní ako čistí, Samária ako nečistá, zmiešaná s Asýriou. Čiže pomaly, nebude to dlho trvať, ale musíme mať v tom prehľad. Čiže vina ľudu Božieho a cirkvi teraz, odpovedám na otázku, prečo nechcú ľudia, aby prenikla olovnica do hĺbky, je tá, že chceme zmyslové kresťanstvo, ktoré sa nám páči. Chceme vonkajší pokoj, ten rýchly, ktorý nie je spojený s bolesťou kríža, ktorý nie je spojený s tým, aby ja som ustupoval iným, až kým mi nepovie Pán dosť. A teraz druhá vina, to bola prvá. Náboženstvo a kresťanstvo, synkretizmus zmiešaný na prvá vina. A druhá, kde sú vyšiny Júdska? Či nie Jeruzalem? A ďalej, ten Jeruzalem, ktorý dbal na duchovnú spiritualitu, na tú čistotu chrámovej bohoslúžby, čiže už nie zmyslové veci, nie Samária, ale Jeruzalem má svoje vyšiny, svoje, a dba na čistotu spirituality, liturgie, obradníctva, sa dostáva podobne ako Samária z hľadiska tých zmyslov svojich do pýchy duchovnej. Tam je pýcha pohansko, povedzme asýrska, asýrsko-samárska, a tu je pýcha Jeruzalema. My máme jediný chrám a dnes zvyknú hovoriť niektoré cirkevné denominácie. My máme svoju denomináciu. Nemôžem prestať hovoriť denominácie, hoci som zastavovaný asi pol roka. No, takže toto je napísané v Biblii, že tu je vina, keď sa niekto začne orientovať na čokoľvek iné a odíde od Pána Ježiša. Keď meno Boh s nami, to znamená Ježiš, Immanuel s nami Boh, keď meno trošku zníži, a to tým, že vyvýši chrám. A chrám mal predstavovať iba meno. Chrám znamená v pôvodnom význame meno Božie, nič viac. Meno Boh s nami. A zjavené meno Boh s nami je Ježiš. S nami Boh. Čiže olovnicu nechcú slova Božieho, ktoré čítame, nechať prenikať do svojho vnútra tí, ktorí hovoria, nám stačí kostol, obrad, liturgia, chrám, Samária, náboženstva sveta, zmysly, niečo, čo sa nám páči, čo je pekné a tak ďalej. To je v poriadku. Z hľadiska toho, že aj pekné veci môžeme prijímať. Estetiku, všelijaké veci, na ktoré reagujú naše zmysly. Ale to musí byť v poriadku Božej spásy. Pod rukou vlády Ježiša Krista. Toto máme tu zodpovedané, ale teraz musíme už prejsť k tomu podstatnému. Keď sme sa dohodli vnútorne v srdci, že chceme dnes pri prijímaní chleba a kalicha vyznávať dielo Ježiša Krista na kríži, nič zmyslové, nič obradnícke, ani v tom nesmieme vidieť význam z hľadiska kalicha a chleba, že to je obrad dôležitý z hľadiska tých symbolov. Ale keď chceme meno Ježiš teda vyvýšiť, tak teraz poďme k trom hlavným bodom. Prvý bod je, a už olovnica dosadla, alebo slovo Božie, povedzme, a meradlo slova Božieho na dno nášho srdca, Prvý bod je Jan 1. kapitola 29. verš a tam je napísané to, čo aj my si dnes musíme povedať, aby sme to hovorili ľuďom vo svete. Jan Krstiteľ povedal v 1. kapitole 29. verši, v Jánovi je to zapísané, aj hľa baránok Boží, ktorý zníma hriechy sveta. A teraz máme tu povedané všetko v súhrne. Nie nejaký výkvet čohosi z hľadiska toho obradníctva krásne, nie najprv to, čo je okolo nás krásne, ale baránok Boží. To je to meno, Boh je s nami ako baránok Boží. Boh v Kristu prišiel, aby sa ponížil Pán Ježiš a prišiel k tebe a povedal, že za teba, za mňa, pre moje hriechy osobne zomiera ako baránok. Prišiel zomrieť, aby ty si nemusela večne a nemusel zahynúť. Čiže keď Ján Krstiteľ to povedal, musíme to aj my v prvom bode tak povedať, že aj hľa baránok Boží, ja to rýchlo preložím a pôjdeme k ďalšiemu bodu, ktorý zníma hriechy sveta. Ján 1.29. Čiže keď na druhý deň videl Ján Krstiteľ, ako Ježiš prichádza k nemu, to je dôležité, že Ježiš prichádza k nám, nie my vieme prísť prvý k Ježišovi, tak povedal, hľa, pozrite sa teraz, to je dôležité, všetci, každému je to povedané, aj mne, aj tebe, pozrite sa. A tento pohľad, nie pohľad niekedy Adama a Evy, alebo Evy a Adama, je rozhodujúce na vaše vlastné poznanie, a zopakujem už to inak, na vaše zmysly a obradníctvo, nie strom poznania toho, čo viete ovládnuť, ale hľa, nie na strom poznania sa dívajte na jeho ovocie, ale na strom života, hľa, baránok Boží. Baránok Boží znamená, že keď on zobral na seba hriechy naše, tak nejaké svoje práva nepresadzoval na kríži. A takú radu dáva aj nám, to je v plači Jeremiášovom a na ďalších iných miestach, odníma nám právo najprv. Keď vyznávaš Ježiša ako baránka, ktorý šiel na kríž, aby zobral na seba neprávosti sveta a potom, aby viedol rozhovor so svetom, tak aj ty máš pod krížom jedinú úlohu, aj ja. Vyznanie baránka znamená, zriekam sa všetkých svojich práv. Už tu tá olovnica sa nám nepáči, tá hĺbka slova. Mám sa zrieknúť všetkých práv v rodine, zákonných právnych úkonov, v cirkvi. Mám sa zriekať všetkých cirkevnických práv, ako sú spísané. Nemám bojovať cez tie práva, ktoré každá jedna cirkev má a trošku odlišné od inej. Lebo tie cirkevné ustanovenia z hľadiska právneho sú rozdielne. Mám sa toho zrieknúť? Ja Kalvín kalvinskej ústavy, ty baptista baptistickej, ty rímskokatolík rímskokatolíckej. Prečo? Preto, lebo chce nám Pán Ježiš namiesto tých práv, na ktoré sme zvyknutí a do ktorých sa delegujeme dať svoju spravodlivosť. Ale každému rovnocenne, v tom chlebe, ktorý budeš prijímať a vo víne sa toto hovorí. Ja som sa vzdal všetkých svojich práv, hovorí Pán Ježiš, prišiel som na tento svet, zomrel som ako bezbranný na kríži, aby si ty mohol žiť, ale rovnako rob aj ty, nasleduj ma. Poď najprv pod kríž, zriekni sa svojich práv, to neznamená, že nedostaneš spravodlivosť a väčšiu. Aby si ju práve, že mohol tú väčšiu spravodlivosť dostať. To bol prvý bod, hľa baránok Boží, ktorý zníma hriechy sveta takýmto spôsobom, lebo hriechy sveta vznikajú, keď každý obhajuje svoje veci. Keď ja hovorím, ja mám pravdu, ty hovoríš, ty máš pravdu a každý vie svoju pravdu zargumentovať. To je ideológia sa to volá. Čiže keď viem zargumentovať svoju pravdu a politici sú v tom cvičení, tak my nesmieme byť v kresťanstve, v cirkvi politikmi cirkevnými. Čiže prvý bod máme za sebou a kontrolujme sa, lebo len tak môžeme prijímať večeru Pánovu, keď toto chceme prijať. Takúto olovnicu. Zriekli sme sa teraz svojich práv, argumentov. Nemáme cirkevnické práva, ani ľudské, ani v rodine, ani nikde. Tak to bol prvý bod. A pán Ježiš hovorí, kto sa zriekol takto svojich práv, tak je vedený k tomu, aby, a už sme teraz opäť tam, kde Mária bola, pri tom zatiaľ prázdnom hrobe, nič nevidíme, máme prázdno akoby. Zriekli sme sa svojich práv, ale je tu prázdno. Hrob je síce otvorený, ale čo ďalej? A tu je ten druhý bod dôležitý. Keď nás Duch Boží teraz zjednotil naše srdcia, že sme sa tak teraz jednomyselne, vnútorne rozhodli, že sme bez svojich práv, tak teraz nastupuje toto. No a čo teraz, Pane? Toto, čo si ty pomenoval, kazateľ, alebo čo so slova Božieho máme, že to bolo len hrob naše práva. Dobre, zriekli sme sa. Hrob je prázdny, je otvorený. Ale čo teraz ďalej? Ty si zobral všetko na seba, ale nevieme, čo ďalej. A tu nastupuje v tom druhom bode možnosť vyznať Ježiša v duchu a v pravde. Samaritánka sa pýtala, ako sa máme modliť. Na hore Gerazim, alebo na inej hore, alebo v Jeruzaleme. Kde je to správne miesto? Sme na ňom teraz. Sme pri ňom. Na tom správnom mieste. Pri otvorenom hrobe, ale ešte ho nemáme naplnené. Čiže kde je to správne miesto? V ktorej cirkvi, v ktorej ideológii, na ktorom mieste zeme? To sa pýtala Samaritánka Ježiša pri studni Jakobovej. A pán Ježiš povedal, keby si vedela, kto teraz s tebou hovorí, nečerpala by si tú ideologickú cirkevnickú vodu zo studne Jakobovej stále a nehľadala by si ten pravý vrch, kde sa má zvestovať pravým liturgickým spôsobom meno Božie, ale pýtala by si si odo mňa vody živej. Práve vyznanie. A teraz sme pri tom strede, pri tom centre. Aj ten, kto prišiel tu poprvý raz, alebo kto nikdy nepočul doteraz o pánu Ježišovi, že môže premeniť ľudské srdcia, teraz je tu zavolaný na to, aby sa to s ním stalo. Lebo nebude nikomu inému patriť a otročiť, iba Ježišovi, a skrze Ježiša sa bude môcť darovať iným ľuďom už. Takže teraz nastáva ten moment pravdy pred večerou pánovou. My sme sa, Pane, zriekli svojich práv. Stojíme pri tom prázdnom hrobe. Vieme, že si za nás zomrel a my sme ťa hľadali v hrobe, odpust, že v mŕtvej litere často. A teraz nastáva to, čo sa volá spravodlivosť na základe milosti Božej. Vernosť a spravodlivosť. Teraz pomaličky poviem jednu vetu. A sú tu ľudia, ktorí toto osobné meno svoje začuli. Pán Ježiš sa k takému bezprávnemu, chudobnému, slabému človeku ozýva jeho osobným menom, ktorému on dáva. Tu povedala Mária v Jánovi a teraz dobre počúvajme, ako oslovuje teba. Teba oslovuje tak, alebo osloví, keď sa to dosiaľ nestalo, ako si bol dosiaľ v tom najväčšom možnom mysliteľnom spôsobe oslovený cez písmo živým Bohom. Verš, ktorý sa ťa dotkol takým spôsobom z písma, že navždy zmenil tvoj život, je tvoje osobné meno. Živá voda. Už nechoďte k Jakobovej studni, už nechoďte hľadať, kde je to pravé miesto, lebo Ježiš, chlieb života, budeme ho prijímať o chvíľku, alebo ten, ktorý vylial svoju krv a predstavuje to ten kalich s vínom, je ten, ktorý ti dáva osobné meno dnes. Ak to osobné meno od Ježiša prijal, alebo dnes príjme, môže prijímať večeru pánovu. Nemusí ho hneď vedieť, ale stačí, keď v srdci povie, chcem mať osobné meno od Ježiša. Môže prijímať večeru pánovu. Chcem byť oslovený skrz naskrz pánom Ježišom Kristom ako spasiteľom. Chcem, aby som bol vykúpený z moci hriechu a smrti. Teraz sa položila nám všetkým otázka, ktorá, keď bude zodpovedaná, je bránou k večeri Pánovej. Čiže osobné meno. Poviem dve osobné mená, alebo tri osobné mená, aby ste vedeli na záver, teraz pred užívaním večere Pánovej, že aké osobné mená prijali troch, spomeniem, ľudí z tohto zboru. Môžem aj štvrtú osobu ešte. Mi zišla na um, hoci ju tu nevidím. Takže poviem tri osobné mená, aby sme si vedeli skonkretizovať, čo to znamená, keď ten Ježiš volá, nie ja, k tomuto chlebu, k sebe a k tomuto kalichu. Čo to znamená? Prvé osobné meno poviem, ale nie preto, že ten, o kom poviem, že má osobné meno od Ježiša, je najdôležitejší, ale preto, že mi pán dal tu pred 25 rokmi určitú úlohu. Povedal mi pán Ježiš osobné meno v dvoch veršoch, ako by povedal, nie že akoby, ale povedal moje krstné meno. To je krst Duchom Svätým. Krstné meno nie je to, čo ti dal človek pri tom obrade krstu, ale ktoré ti dáva Božie slovo v Duchu Svätom. Krst Duchom Svätým cez slovo a pôsobenie Ducha. Ja som dostal svoje krstné meno v dvoch textoch. Prvá kniha Kráľov, 19. kapitola, 12. verš. Budeš počuť môj tichý hlas, ako niekedy Eliáš. A druhý text, budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, to je v 1. liste Petrovom 2. kapitola, tam si to môžeme prečítať, od 1. po 11. verš, čítajme a tam nájdeme ten verš. Meno mojej manželky, lebo mám najprv svedčiť o svojej rodine a potom poviem o Vierke, ktorá tu sedí, môžem povedať jej meno, a ešte o jednej sestre, ktorá má krstné meno od Pána Ježiša. Moja manželka, keď raz kráčala po zľadovateľej ceste, spadla, zlomila si bederný kĺb a Pán Ježiš aj toto môže niekedy takto učiniť, aby sme si zapamätali jeho zásah a aby sme vedeli, čo to znamená, majte opasané bedra, mysle na novo, a dal jej meno zapísané mojej manželke v 4. knihe Mojžišovej, to je to krstné meno. V 13. kapitole to čítame a prečítam to vo verši 16. Toto sú mená mužov, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu. Vtedy Mojžiš dal Hošeovi, Núnovmu synovi, meno Jozua. Tu nie je podstatné muž, žena. V Kristu nie je muž, žena, je človek volaný do spásy. Čiže meno Hošea bolo premenované to ľudské na Jozua. Jozua, Jehošua znamená Ježiš. Už v starom zákone boli predobrazy pána Ježiša a keď sa meno mení na nové, to je stále smerom k tomu menu Ježiš. To bolo meno krstné mojej manželky. Čiže odpoveď jej alebo moja na to pomenovanie, chceš sa volať tichý hlas, budeš tichý, hlas hovoriť tichým spôsobom slovo Božie. Budeš chcieť sa budovať a iných na duchovný dom v moci Ježiša Krista. Chceš to nové meno spevnené bedra mysle? Alebo Vierka, ktorá tu sedí, Ján 14. kapitola, 27. verš to bol. Svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, ja vám dávam. Pán Ježiš dáva nový pokoj, nech sa vám srdce odteraz nestrachuje. Ty si, Vierka, prežila, že si sa už nemusela strachovať v ten deň, v ktorý ti hrozili niektorí ľudia, že ťa zastavia na ceste za Ježišom Kristom. Dostala si nové meno, pokoj od Boha, lásku Božiu, v láske už nie to strachu. Láska Kristova, nie tvoja, vyháňa strach. To je nové meno, máš nové krstné meno, ten Boží pokoj v Kristu. A tak sa zo slova Božieho, z tej olovnice, stávame novými ľuďmi, keď ju necháme preniknúť do celej mysle, celej duše, celého srdca, aby zaznelo tam to posledné meno Ježiša Krista. Alebo od neho slovo, ktoré nás pomenúváva. No a ten plášť, keď som čítal, už sme v závere, že strhávajú spokojne, aby som sa vrátil oblúkom k úvodu, ktorí kráčajú pokojne po ceste kríža, nebojujú už mečom. Tí, ktorí strhávajú z tých pokojných plášť, tak dospievame, alebo poviem svedectvo krátke ešte o štvrtom novom mene, o mene našej sestry, môžem si dovoliť povedať krstné meno jej, ktoré mala alebo má ako pozemské, Jarka, ale dostala z prvej knihy kráľov, z 19. kapitoly, to nové meno, ktoré teraz prečítam v jednom verši, a to znie, to nové meno, keď odtiaľ odišiel Eliáš, stretol Šáfatovho syna Elizea, práve oral, pred sebou mal 12 záprahov a sám bol za 12. Eliáš prechádzal popri ňom a hodil na ňoho svoj plášť. Novozákonne znamená, Pán Ježiš hovorí, vy už máte, ktorí ste sa predo mňa postavili, alebo ste sa obrátili v mojej blízkosti smerom ku mne, vyzlečený starý plášť, staré meno, staré spôsoby, svoje práva máte vyzlečené ľudské a novú spravodlivosť dnes dostávate, nové meno, nový plášť, hodil Eliáš. Dostala Jarka nový plášť, spravodlivosť a nikto jeho nevezme. A toto máme všetci teraz. A teraz stačí teda, keď tu niekto nový prišiel, aby jedinú vedel, že má pred sebou možnosť, keď chce vojsť do života. Odpovedať na oslovenie Pána Ježiša, ktoré znamená, že sa osobne k tebe ozýva, aj k tomu, kto prišiel po prvý raz. Odpovedať, majstre môj, pane môj, iba toľko. Nemusí ovládať katechizmus, lebo Pán Ježiš je viac ako katechizmus. Pán Ježiš je viac ako dogmatické články viery. Pán Ježiš je Boží syn, ktorý prišiel z neba od Otca, zomrel aj za tvoje hriechy, aj za moje, aby sme mali nový plášť Kristovej spravodlivosti a aby sme odpovedali na to meno, ktoré máme pozemské, v inom znení ho máme počuť, už nebeského máme, takýmto spôsobom ako Mária. Majstre môj, pane môj, spasiteľu, prijímam dar spasy. To je všetko a na tom je to postavené. Posledný verš, ktorý teraz prečítam, je pozvaním do takej bohoslužby, v ktorej už sme každú nedeľu, ale teraz sa to má vyjaviť pred Večerou Pánovou, aby keď budete prijímať chlieb a víno Pána Ježiša živého, toho, ktorý prišiel z neba, aby ste vedeli, že prijmete dary z neba, nový život od neho a budete môcť tým pádom pravú bohoslužbu slúžiť. Zjavenie Jána, posledný verš pred ustanovením alebo pred čítaním o ustanovení Večere Pánovej. Prečítam ho pomaly, ale to, čo teraz prečítam, uvedomme si, že je nad všetky obrady, nad každú liturgiu, nad všetko ľudsky mysliteľné. Je to v zjavení Jana v 5. kapitole napísané a teraz to môžeme preto prijať, lebo keďže sme začuli osobné meno od Pána Ježiša a odpovedali sme, môj spasiteľu, prijímam tieto dary, tak sme zazreli to, čo sa nedá inak zazrieť. A ja vám prečítam, čo. A aká bude teraz naša bohoslužba. Čiže zjavenie Jana 5. kapitola a teraz od 9. verša prečítam to po 14. viac veršov, ale to je záver. A pomalinky počúvajme, sme toho účastní. Sme pripojení k takejto bohoslužbe. Tu spievali tí, ktorí konali nebeskú bohoslužbu a my sme už účastníci nebeského povolania, novú pieseň. Od 9. verša čítam zjavenie Jana 5. kapitola. Hoden, to je tá nová pieseň, hoden si vziať knihu, to je povedané baránkovi, a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. oni budú kráľovať na zemi. A videl a počul som hlas mnohých anielov okolo trónu, bytosti a starších. Ich počet bol myriady myriad a tisíce tisícov. Volali mohutným hlasom: hodený je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie. A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať sediacemu na tróne a baránkovi: dobrorečenie, česť, sláva a vláda na veky vekov. Na to štyri bytosti povedali amen, potom starší padli a kláňali sa. Nebeská bohoslužba na zemi, pod zemou, na mori, všade, a tá bohoslužba znie: hoden bol jediný, ten baranok zabitý, otvoriť knihy života pre nás, povedať: si spasený už teraz, keď si prijal spasiteľné dielo Ježiša, je tu pred nami ako chlieb a víno. Vysvetlil som obsah toho chleba a vína teraz v tom posolstve, že to je osobné oslovenie tvojho života Ježišom a povolanie do spásy. Nie na základe tvojho práva, našich práv, ale zadarmo z milosti, na základe spravodlivosti Pána Ježiša. Tak kto tak odpovie, nech sa mi tak tiež stane, môže prijímať večeru Pánovu. Amen. Pane Ježišu, všetko si prihotovil, pripravil, vykonal si na kríži dielo spásy a my to, čo vyznávame ako tvoje dielo spásy, môžeme teraz prijať cez znak chleba a vína. Kto prijal toto posolstvo, že chce byť oslovený tebou osobne a tebe patriť, kto odpovie v srdci: chcem tebe patriť, Pane Ježišu, ako spasiteľovi môjho života, ten môže prijímať chlieb, ktorý je znakom tvojho na kríži ukrižovaného tela, a víno, ktoré predstavuje tvoju vyliatú krv za nás. Pane, ďakujem, že všetko je hotové z tvojej strany, ty si všetko vykonal a my máme zadarmo z milosti iba prijať tvoj dar spasenia. Amen.